galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimcaha 28-ka bisha diseembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com idaacadda afrikada bari waa 4 galabnimo washingtonna waa 8 aroornimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegeyno hannaanka doorashooyinka puntland
waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin waa ku dhaqmaan waxa weye haddaa constitutionka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh meesha shacab lala tashadaa ma jiro ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya
waxaan aaminsanahay odayaashu waxay la'yihiin siyaasii kala wareegi lahaa laakiin iyagu dadaalkooda 20-kaasana ma yaraa ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay laakiin odayga 5-kana markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa
waxaad kale ood maqli doontaan koox bastoolada ku hubaysan oo 3 ka mid askarta dowladda iyo gabar xaamila ahayd ku dilay degmada abgooye
dalka burundi oo kasoo horjeestay go'aan midowda afrika uu ku doonayo in 1000 ka mid a askartiisa soomaaliya jooga uu ku dhimo
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
mas-uuliyiinta dalka suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamada dowladda ay galeen deegaano muhiima oo ka tirsan magaalada waqooyiga bari ee manbij oo ka tirsan maamulka gobolka xalab ciidamada suuriya ayaa sheegay in ay damaanad qaadayaan ammaanka buuxa ee dhammaan muwaadiniinta suuriya iyo dadka kale ee ku sugan magaaladaasi ciidamada jabhadda kurdishka suuriya ee magacooda loo soo gaabiyay y b g ayaa ka codsaday dowladda madaxweyne bashaar al asad inay la wareegto maamulka magaalada manbij si ay uga badbaadiso halis ay sheegeen inay uga imaanayso weerar turkiga uu qorsheynayo dowladda ruushka ayaa durba soo dhaweysay kusoo laabashada manbij ee gacanta dowladda suuriya oo ay ugu yareen tallaabo dhanka wanaagsan ah codsiga kooxda y b g ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay toddobaadkii tegay in ciidamadiisa uu kasoo saarayo dalka suuriya kooxda y b g ayaa waxaa taageerayay maraykanka hase yeeshee turkiga ayaa u arka kooxdan inay tahay koox argagixiso waxaana wacad uu ku maray in uu burburin doono
baaritaan lagu sameeyey meydka wiil 8 jir ah oo ka mid ahaa muhaajiriin ka soo jeeda dalka guantamala oo ku xiran xadka koonfureed ee maraykanka ayaa lagu ogaaday in wiilkaasi yar uu hayay hargab kahor intuusan dhimanin warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaad ee gobolka new mexico ayaa lagu sheegay in baaritaan filipe gomez alonso lagu sameeyey looguna sameeyey sanbabka iyo sanka lagu ogaaday inuu qabay influenza b oo ah xanuun ku dhaca neefmareennada kaasoo keena hargabka alonso ayaa noqonaya canugi labaad ee ka mid a muhaajiriinta kasoo jeeda dalka guantamala ee ku dhinta xabsiyada ku yaala xadka koonfureed ee maraykanka oo la geliyo dadka magaledoonka ee kasoo tallaaba xadka 8-bishan diseembar ayaa sidoo kale waxaa xabsiyada ku yaala xuduudda maraykanka ku dhintay xanuun dartii gabar kale oo jacklin la yidhaahdo oo 7 jir ahayd oo guantamala u dhalatay caruurtan ayaa iyagoo ay la socdeen waalidiintooda kasoo haajiray bartamaha ameerika soona gelaya maraykanka si ay maraykanka uga raadsadaan nolol ka wanaagsan tii ay waddankoodii ku haysteen
dowladda maraykanka ayaa ku warrameysa inay horumar ka sameysay dadaalada ay ku ciribtirayso kooxda daacish ee dalka afghanistan iyadoo xaqiijisay in afhayeenkii kooxdaasi lagu dilay duqeyn uu maraykanka fuliyey sarkaal militari oo maraykan ah ayaa khamiistii sheegay in suldaan casiis cazaam axaddii lagu dilay gobolka nangarhaar sarkaal kale oo ka tirsan kooxda daacish ee afghanistan ayaa sidoo kale lagu dilay duqeynta afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa goorsiyo horreysay u sheegay v o a da in cazaam iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa la dilay afhayeenka ayaa sheegay in cazaam uu mas-uul ka ahaa in kooxda daacish uu u qoro dagaalyahanada fuliya weerarada miisaanka culus ee ka dhankaha shacabka afghanistan warka ku saabsan dilka Cazaam ayaa yimid ayada warbixin uu soo saaray Pentagonka Mareykanka lagu sheegay in Daacish ay gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan kula kulmeen qasaale isugu jira mid nafeed, mid hoggaan iyo mid dowladeed.
Markab sida muhaajiriin Afrikaana ayaa ku xirtay dalka Spain subaxii Jimcaha kadib markii dalal dhowr oo Yurub ah ay diideen inay dikadooda ku soo xirtaan markabkaas. Dalka diiday waxaa ka mid ah Malta iyo Talyaaniga. Muhaajiriintan ayaa waxaa laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya December 2020-keedii. Dadkan ayaa waxaa soo badbaadiyay Proactiva Open Arms oo ah hay'ad Spanish oo dhinaca samfalka ka shaqeysa. Ilaa iyo 310 qof oo la socday markabka ayaa ka lugeeyay markabka markii uu xirtay, kuwaasoo bustooyin iyo agabyo kale lagu doonsiiyey ka hor inta aysan tijaabooyin caafimaad marsiinin hay'adda lanqeerta cas ee dalkaasi Spain.
Intaas ayaynu ku dhaafna warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilaawno barnaamijkeenana ragu hubaysan ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen 4 qof degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Saddex ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa ciidamada dowladda oo canshuuro ka ururinayay goob ganacsi. Waxaa kaloo halkaasi ku dhintay gabar xaamil ahayd. Zahra Cabdi Axmed ayaa dhacdadan ka wareysatay goob jooga magaciisa u qariyay sababo dhinaca ammaanka ah.
Safuufta dilka xukunka ah oo ku dhaca, laakiin bulshada Abgooye 98 waxay xukun tagaan xarakada Shabeel Mujaahidiin. Jihada qaba dhanka degmada baa ka jirto, waxaa loo maxkamadahooda loo tagaa dacwadahan waxaa loo isgeeyaa xarakada Shabeel Mujaahidiin. Marka xarakada Shabeel Mujaahidiin keliya lama dhihi karo dilalka tooska ay ka dhaca degmada Abgooye ayay ka fuliya ayagana ka dambeeya cid kartaa beeraasa in jirto. Maxaa yeelay degmadii waxaad moodaa dakhliga kasoo gala degmada hoostaga maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ha noqdo ama mid dowladda ha noqdo, in degmada security aysan haysanin
isug marka halkaas waxbaan ka weydiin doona. Marka waxaad iiga warantay in koox kale Al-Shabaab ay kasoo hoos dhalatay dabcan waayadan Shabeelada Hoose meelo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya, waxaa la sheegaa inay kusoo xoogeysanayeen ISIS en maleeshiyadooda, marka ma ayagaa falkan dilka geysanayo?
Urweynaha Daacish naftigoodii Zahrawi dilal way fuliyaan, dilkooda wuxuu kaga duwan yahay dilalka ay xarakada Shabaab jeesaskooda kala gedisan ay u fuliyaan. Kan Daacish waa kala duwanaasha. Kan Daacish waxaad moodaa tusoo taabsiin inuu yahay qofkii video laga duubo, videoga hadduu saamixi waayo inay degdeg image laga qaado sir xaqiiqda qofkii rabeen iyo nidaamkii loogu soo diray inuu yahay dasdeeq u saxiix ah ay kaga duwiyiin xarakada Shabaab Mujaahidiin. Xarakada Shabaab Mujaahidiin ISIS nimaday kusii kala duwiyiin. Xarakada Shabaab ma dilaan qof aysan u degin degniin saddex jeer ama tarak saddex jeer ah, aysan degniin siinin xarakada Shabaab iyadana madisho. Marka kala duwanaansho ayaad u malaynaysaa labada hoggaan inuu xoogaa ay ku kala duwan yihiin dhanka dilalkoodii. Al-Shabaabna dilka waxay ku fulisaa qof amar adeeg iyo madax adeeg ku sameeyey ama la soo dacweysta ama degniin ha siiyaano saddex taran jeer markii la moodo qofkaasa saa is dilay. Laakiin inta ISISa qofkan usoo digtayna weligay ma maqlan. Laakiin dilalkooda waa dilal qorshaysan video leh. Aan ku xasuusan karo dilkii wada Abuukar Sudaan oo kamid ah taliska boolis asluubtii Soomaaliyeed oo beeshan ahaa dilkiisina aad aan ugu xasuusta. Marka waa video itus ay taabsii ama ahan marka mid laablaab kusoo maraya maaha.
Waa gartay dowladda saldhigii ciidan ma ku leedahay ciidamo roondo oo socda ma jiraan, kuwa haddii ciidamo dheeriya loo baahdo degdeg meel usoo gaari kara Abgooye ma ka jiraan?
Zaaro hadda dadkan markii la dilayo waxaa 10,000 ka yar u jiray laba askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedka noqdo ama dowladda dhexaha noqdo ayaa u jiray 10,000 ka yar. Xabadaha meesha ka dhacayna waa dareemi kartaa 12 xabadood oo hal ruux oo bistoolad kariid in ay tahay. Xitaa inay sii cararaan maahane, xataa badbaadiya idinkan dilsugaatayiin kuwaana waa dilsuga, isbadbaadiya xataa waa garan waayeen oo meesha waa dareemi kartaa. Marka in oo kasoo horjeedkii Cabdiraxmaan Jaamac Bare waxaa degan ay leedahay wasaaraddii beeraha ciidamada midooda Afrika, waxaa dowladda Imaaraadka ee dhistay saldhiggii booliskii hore ee degmada. Dhammaan waxaa degan ciidamo, waxaa taagan cabdibeliyaal dhammaantood xandaabkay ciidi ka sara oo ka sarmaray. Marka nin ciid nafkaraadii waa dareemi kartaa in awood bulshana uusan soo dhexgeli karin intana dugsigii sare ee tababartii keydinta idaaqa ciidana la dejiyay Berti Maxamed Cali Samatar Allah u naxariisto wasiirkii hore gaashaanka gaal madaxweynaha ku xigeenka dawladda caanka asteed waxa dagan ciidan taqriiban haday degmada Abgoy ciidan dawladeed ee mid maamul goboleed ee boolis ee ministry ku sugan la isku dardaro waxay gaaray 1000 marka awoodoodina ma dhama ee hoggaamada dilalkan inay iska difaacaan weerarar meelaha kale kaga imaanayaan inay iska difaacaan marka inay sii baqcararaan ma aha ma ka sugeysid inay ummadda difaacaan naftooda badbaadiyaan ummadda la nool ee badbaadiyaan
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Abgooye oo wariyaha Zahra Cabdi Axmed uga warramayay dil maanta ka dhacay magaaladaasi oo loo geystay 3 qof oo ka mid ah ciidamada dawladda iyo gabar rayid ahayd oo xaamil ahayd.
Jimcuhu waxaan dhageystayaal warqad markaa kasoo baxday midowga Afrika kuna asteysnayd 19 bisha December ayaa waxaa dalka Burundi looga dalbaday in kun askari oo kamid askarteeda Soomaaliya jooga midowga Afrika ka tirsan ay ka saarto Soomaaliya. Warqaddaas oo VOA do heshay ayaa dhinaca kale dalka Burundi waxay kasoo horjeestay codsigaasi midowga Yurub uga yimid. Arrimahani waxaa inoo faaqidaya oo warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Qadan ka soo baxday midowga Afrika 19kii bishan ayaa lagu sheegay in kulankii 72-aad ee ay yeesheen gudiga isku duwidda howlgallada military ee midowga Afrika gaar ahaan howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya oo ka dhacay Addis Ababa ay go'aan ku gaareen in ciidamada military-ga Burundi ee BNDF ee Soomaaliya ku sugan tiradooda la dhimo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28-ka bisha February ee sanadka soo socda ee 2019ka warqadan ay VOA daraktay ayaa ku socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Muqdisho oo AMISOM ka taageera howlgalkooda Soomaaliya warqadan ayaa khilaaf ka dhexdhalisay dalka Burundi iyo madaxda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii saraakiisha ciidamada Burundi ay si cad u sheegeen in codsigaasi uu yahay mid xaq darro ah oo ay dawladda Burundi na weydiisan doonaan inay ka doodo afiyeen waxa la militariga Burundi Colonel Floribe Biereke ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray xadii la soo dhaafay ku sheegay inaysan si sahlan u aqbali doonin codsigaasi VOA oo markaa kadib la xiriirtay ayuu u waramay
arasabge ko ibiro vyisirahamu muza makungu ni bikora
codsigu waxa uu ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho iyo AMISOM oo iskaashanaya ay ka wada shaqeeyaan tasiilaadka tirada ciidamada Burundi oo la dhimayo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28-ka bisha February ee sanadka 2019ka laakiin go'aankaasi waxa uu burinayaakii hore uga soo baxay shirkii howlgalka AMISOM ee 3kii November ee sanadkan ka dhacay magaalada Addis Ababa kaasi oo ay ka soo baxeen in ciidamada Burundi ee Soomaaliya jooga laga dhibo 341 askari 22-ka February ee sanadka soo socda marka ma naqaan meesha go'aankan dambe uu ka yimid
waxa uu sheegay Biereke in codsiga uu ahaa mid guud oo ciidamada kala duwan ee AMISOM wax looga dhimayo laakiin warqadan dambe ee soo baxday ay si gaar ah u beegsanayso dalka Burundi
muri yo nteguro barasaba ko AMISOM igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi
asugu mid guud ayuu ahaa oo liira AMISOM 1000 askari hadinto kunkaasi waa inay ka yimaadaan dalalka howlgalka ku lugta leh oo dhan wasaaradda difaaca ee Burundi waxay codsanaysaa in dhinacyada ay quseyso arrintani ama awooddu u leh ay xal ka gaaraan oo ay hadda sameeyaan weliba si sharaf ku jirto
Burundi ayaa ah dalka labaad ee ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka AMISOM ee 22,500 askari ka kooban waxa ka jooga Soomaaliya 5,432 askari waxa ka horeeya Uganda oo ay ka joogaan Soomaaliya 6,200 askari waxa uu ahaa waddankii labaad ee ciidamadiisa u dira Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay tageen bishii December sanadkii 2007 waxa kaloo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan Ethiopia, Kenya iyo Djibouti howlgalka midowga Afrika ayaa qorsheynaya in si tartiib tartiib ah u dhimo ciidamada howlgalka AMISOM qaybta ka iyadoo lagu dhinac wado dhismaha iyo tababarida ciidamada militariga Soomaaliya si ay ammaanka dalkooda ula wareegaan marka ay AMISOM ka baxdo Soomaaliya ciidamada AMISOM ayaa la geeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay u taageeraan dawladda Soomaaliya oo caalamku taageero oo xilliga halis ugu jirtay inay afgambiyaan milishiyadka ururada Islaamiyiinta ee Soomaaliya oo ugu xoogganaa ururka Al-Shabaab codsiga midowga afrika uu soo jeediyay burundi ayaa dhinaca kale ku soo beegmayay xilli ay xiisadi ka dhex ogantahay midowga afrika iyo dawladda burundi taasoo ka dhalatay markii midowga afrika uu ku dhaleeceeyay burundi xadgudubyada xagga xuquuqul insaanka uguna baaqay inay dabciso gacanta adag ee ay kula macaamisho kuwa dawladda ka soo horjeeda isla markaana ay wada hadal la furto mucaaradka dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dawladda Burundi ay u aragto dhimista ciidamadeeda Soomaaliya inay u keeni karto cawaaqib dhinaca dhaqaalaha. Qayb ka ahaanshaha howlgalka AMISOM ayaa dalalka ciidamada ku yagohay oo ay Burundi ka mid tahay u ah il dhaqaale. Midowga Afrika ayaa 3 biloodba ku bixiya ciidamada Burundi ilaa iyo $18 milyan, taasoo ka dhigan il ka mid ah ilaha dhaqaalaha dibadda ee soo gala Burundi. Sida ay baahisay warbaahinta dalka Burundi, saraakiisha midowga Afrika ayaa aaminsan in ciidamada Burundi ay yihiin kuwa ugu qalab liita, sidaa daraaddeedna ay tahay in iyagu ka mid noqdaan ciidamada ugu horreeya ee laga saarayo Soomaaliya. Ciidamada Burundi ayaa saldhigooda ugu weyni uu ku yaalla magaalada Baydhabo, waxaana ay mas'uul ka yihiin howlgallada AMISOM qaybta 3aad ama section 3 oo ka howlgasha Bay iyo Bakool. Waxa kale oo ay ciidamada la howlgala Uganda ku leeyihiin qaybta 2aad ee ka howlgasha Shabeellada Dhexe.
محمد علاد حسن يا ورب حنتا سين لسع سين هل كانت كده جيسان يسين نوا في او اي
هاتنا ده جيسان لحظ كسو الواتان برنامج كي فاقلياد التضباطك وحا قروب كسو دياري سونا جيدنا يا وليهنا نوح موسى برجب
Puntland waxa ka socda u diyaar garowga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa heer madaxweyne iyadoo maalmaha soo socda la filayo soo bixida xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka gudiga khilaafaadka Puntland waxay jirtaa muddo 20 sano welina waxa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku saleysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horeeyay asaaskii Puntland hadaba maxaa hortaagan inuu ka hirgali waayo Puntland doorasho qof iyo cod ah waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe ayna marti ugu yihiin Aamino Maxamed Cabdiqaadir oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista BDRC Maxamuud Maxamed Muuse oo loo yaqaan Ame Muuse oo ah saxufi hore isla markaana ka mid ah qurbajoogta reer Puntland iyo Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa aan ku hormaro Ame Muuse arrimaha saldhigga waa in Puntland muddo 20 sano u gudbay weedo in dadku ay doortaan mas'uulka matalaya
Marka ugu horreysa waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa idaacadda codka Mareykanka ee Voice of America iyo wariyaha inagu marti qaaday halkan Beljeer ee magaalada Garoowe sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada igala qaybgalaya doodan runtii haddii aad fiiriso muddadaasi 20 sano waxyaabaha kalifay inay ka bixi weyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa marka hore dhinaca hadanka eego waxa weey dalka Soomaaliya oo dhan ayaa waxa dadka Soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka waxaana ay isla yihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaan runtii waxay ka soo bilaabatay kontumeeyadii way soo jiitantay ilaa 6 meeyadii bay socotay ilaa intii siyaad barre uu dalka xukumayay bay socotay kadibna burburkii markuu dhacay waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsaday ee loo yaqaano 4.5 Puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka Soomaaliya ilaa iyo Raas Caseer ilaa iyo Kismaayo Raas Kambooni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah dadka Soomaalida sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah waxa kaliya oo ay uga gudbi karaan oo soo raaca haddii ay wax ku qaybsadaan diinta Islaamka waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin waa ku dhaqmaan waa isugu hiiliyaan waxbay ku qaybsadaan garbay ku kala qaataan ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garama marka qabiil wax ku qaybsiga Soomaalida waa waxa kaliya ee markaasi keenay in dadka laga tirbadan yahay xataa ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaan proportional representation. Haddii one man one vote la yiraahdo, dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa laqi lahaa qabaa'ilka aad u waaweyn, marka Puntland kama baxsano. Puntland dad arrintaasi ka baxsan ma ah.
Waa mahadsan tahay Ame Muuse. Aamin.
Mid dumar buu imaanayay, middankan kale wuu ka fursad badnaa, laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo. Waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirado barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka hor yimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara. Marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan waday ina soo marin barnaamijkan.
Faysal, runtii marka aan arrinka dul istaagno xayid mintan uga dhiciso doorasho qofkii cod ah, Puntland taariikhda markaa dib loo raaco 1998 axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qofkii cod. Nasiib darro ilaa maalintaas, ilaa xilligii, ilaa maanta aan joogno maysan dhicin. Fursad badan baa jirtay, amni baa jiray, fursad aysan Soomaalida kala haysano badan baan soo helnay. Anu waxaan ku fasiri karaa macnaha waxaan jirin wax la political will, hogaamiye ay ka go'an tahay in waxaan u socodsiiyo baan jirin. Iskudaygii ugu fiicnaa oo ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dowladdii xilligii Cabdiramaan Shaqaad Faroole. Runtii way xilligaa xoogaa dhilay wadaahay, laakiin iskuday xoglu ahaa marka la fiiriyo shuruucda, marka la fiiriyo imkaaniyaadka doorashada lagu geli lahaa, marka la fiiriyo calaamadeynta meelihii codka loo geli lahaa, iyo hadda lafteeda oo muuqaalka ay yaallaan wali xafiisadooda xafiisada guddiga doorashooyinka ay yaallaan sanaatiikhda iyo qalabka way suuragal weysay. Oo xilliga waxaa loo arkaya siyaasiyiinta qaarkood inuu macnaha xilli dambe ay tahay qaab ilaa haddana maysan dhicin. Runta waxaan oran karaa waxaan jirin go'aan qof marka hore mar walba waxay ku soo galaan meel siyaasiyiinta doorashooyinka aan ka maqalnaa codkooda iyo kambeynkoodaba inay gaarsiin doonaan xilligaa 5 sano ah ay meesha imanayaan ay joogaan inay qofka cod gaarsiin doonaan. Laakiin marka qofku imaado xafiiska sanad 2 sano kadib ayaa waxay u badan tahay ama muuqaal u filmaya ah inay halis tahay ama uusan soo noqon karin ama waxyaabo kale duufaa adigu waxaan la garanayn cabsi baa jirta. Si abaadi uu sheeg walaashay abuwe nur waa qabaa inay jirto duruufaha Soomaaliya inayna saameynayaan, laakiin haddana fursado ka badan baan haysanaa aaminsanahay. Laakiin waxa weeyaan qof ku dhiirada oo geesinimo muujiya ayaan jirin oo u bareera. Waxaan rajaynaya ilaahay idinkiis ee doorashada socota inuu soo bixi doono hogaamiye socodsiiya oo go'aankaas qaato ku dhiirada, taasina ku dhammaynta xalka iyo boorsid looga gudbo duruufahan oo adag adeeg u muhiimsan.
Marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xiliya xildhibaanada, marka ma la oran karaa dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaa'ilka ku salaysan laga gudbo iyo qeybaha bulshada laftirkooda oo aan u bislayn marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiiran waayo aan ku hormaro?
Waa sidaa u sheegtay, waxa weeye qeyb weyn bay ka yihiin odayaal oday dhaqameedyada in maadaama ay haystaan noqdeenna marjicii loo noqonayay haddii uu khilaaf dhaco, haddii ay wax soo kordhaan, haddii la doonayo wax in go'aan laga gaaro, iyaga ay yihiin, iyaga laftigooda waxay noqdeen yacni dad iyo istimo runtii dhaqan ahaan nidaamkaas qabaliga ah doonaya inay wax ku maamulaan. Oo aan yacni maadaama iyaga ay yihiin wixii marjaca ahaa, iyaga ay yihiin wixii go'aaminayay, iyaga ay yihiin wixii aan looga maarmin, waa caqabad bay ku yihiin, runtii caqabad bay ku noqonay. Marka waxyaabahaasoo dhan, dynamicskaasoo dhan baa ninka xataa la doorto hadduu ballan qaado waxaa ku soo baxaya gidaar weyn oo u baahan geesinimo, u baahan la tashi. Waxa weeye haddaa constitution-ka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh, meesha shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya, isaga kulli garaya dabadeed waxa lagu gaaray shan sano iyadoo ka dhamaatay oo aanan looga gudbin marxaladii ee mataqaana qabliga sideedaasi taagnaanaysa hadda laftigeeda hadaan la helin nin geesiya oo raga oo leadership leh waxa weeye waxaan filanaynaa shan sano kadib maanta waxaanu ka doodaynaa arki doono sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wilka shacabka ah waayo waadanka laftigiisa waxa weeye ee puntland jooga ayaa waxaa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigii oo ku jahawareeriyay qabiil anaa ku leexanay anaa kan ku siinaya anaa caynka ku yeelay laaluusha lagu bixiyo corruption ha yimaado waxyaabahaasoo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabaliga ah dabeedna lagu jahawareeriyay dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan
aamino DRC ahaan xoga fara badan aad ka haysaan waqti badan aad u kurgalayseen caqabadahan aan hadda sheegayno ama haday noqoto dhanka dhaqanka ama haday noqoto dhanka bulshada laftirkoodan u bislayn maxaa xoga ka haysaan
horta arrinka dhaqanka khibrad ahaan xoogaha walaalo waan uga fikir duwanahay waxaan aaminsanahay odayaashu waxay la'yihiin siyaasii kala wareeg lahaa laakiin iyagu dadaalkooda labaatankaas sano ma yara ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay laakiin odayga shan sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa marka micnaheedu maaha odaygu inuu hor istaagaya waxaa maqan siyaasigii hoggaanka lahaa oo go-aankaas inta qaato caqabadi ha ka timaado caqabadaas xalkeeda ha la raaraaso laakiin isku daygi ma jiraa haddaan fayso markuu sheegay isku daygi ugu fiicnaa waxaa la sameeyey xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay wax badan bay samaystay wax badan baa ka khaldanaa waqtigay bilaabeen baa waqtigii dambe ahaa laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxbay isku dayeen wixii la isku dayay waxay ahayd ciddii dambe timaada meesha in la sidhaqaajiyo ma ahayn in la ragaadiyo haddaan usoo noqdo b d r c iyo cilmi baaro badan baan samaynay tii ugu dambeysay waxaan samaynay markii xukuumadii hore waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay baan ra'yi aruurin puntland oo dhan ka samaynay su-aalaha la weydiinayay waxaa ugu horreysay si loo ogaado dadku inay rabaan proceski inuu soo noqdo su-aal waxaan xasuustaa ahayd si leedahay proceskaas ha ku bilowda waqtiga uu bilaabanayo boqolkiiba sideetan in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay lixda bilooda u horeeya inuusan dhaafin in dib loo bilaabo proceska sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii hore baa waxaa ka mid ahay waqtiga oo yaraa tan laba sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahaana guddiga doorashooyinka bundhiga u ahaa inuu magacaabo marka dadku way jirtay xiliyo xugugurin aan samaynay dadku dimuqrasi markay maqlaanba ay u arkayeen fikir gaalo 2019 waxaan xasuustaa su-aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaa naloo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda-ooda ku shaqaynaya uu soo baxo laakiin maalintaa waxay u arkeen wax kale marka adigu institution ahaan waxyaabahaan ogaanay waxaa ka mid a dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa bayla ay yihiin
haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaanaysa puntland faysal dhankaaga
runtii arrinta isnimada oo ahaa dhaqanka suuban ee dadka hogaanka noo haya mujtamaceena runtina ah tiirarka mujtamaceena puntland ku tiirsan yahay kanugu weyn oo aynu ku badbaadnay ilaahay ka shukuru marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qayb weyn ka ahaa runtii anu waxaan aaminsanahay sida kaalintooda way geysteen laakiin sanadka horaantiisa waxaan soo bednay wacyigelin aan maraynay in la boosaaso ilaa gaalkacyo waxaan la kulmaynay odayaasha leh saxiyada dad xildhibaanada ah keliya odayaasha wacyigelinta usuu bin waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn labadaas naloo geliya sidaa baa idi sheegtay saddex sano kadib marka axdii ugu horreeyey la asaasay puntland ayay ahayd in loo dareelo doorasho waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uul ka ah oo nagula soo fufay مسؤولية أي جوان سياسيين في بنتلان أول شيء وهو شو دي مسؤولية دولة تنقلن وعي حقيقيا وياش مركز على شوية كهذا لقى عبنا يكوي هرب حكم دينا يجي كعبنا إلا إذا إن بخور با أما كاركورس لقيا وإني رأيدين يسو دات أدو بادا لباكن أما صدن بخور غير كأه إن أضيق أد وخقابة يدب دابي وحاس عمنا وحاكياني إن إيجا ماهي وحنعام السنة إيه سياسين كو قدن وإيه مسؤولية دولي ومرضا إيجا دي صدن لهاي نقفي عقل هلا لغم صار مغدين لكن إيجا صاري هذا الحنعام السنة هاي قفك الله الدور تا جنوري سديد إن شاء الله إن المسؤولية كسارم إن لقبوه وياشو نقديم بيتاقيه أنا من قديم بيتاقينا إنو حلو قد أولو قد إن قف قربا ودقائم كسر لغا صوت طورتو أي أولو دور ما يقف كرتديس أقوينتيس أي شخصية سوفية تاس صالة أحس أولم ندا وياشو بيك هذا حيستا مدى أنت قبله فراستي هذا سعوتي هلستي قصوان تا إني وعيان حتى عشان تقصي أولوه شي أحدي بوهر بنت لعن عشان تقبلها إني وعيان بوضان وحاس أقنا وصلت دو حقه وانت روحة لغوري في عضيق أو عدالس مصارع أو غيرك إبقيان إنك أي إنها إنك دوناء إبقيان وروخص أيضا طير لإيقين أقول لإيقين أن لإيقين جندر لإيقين وحبيل لإيقين قفتا طير يسي محوية هي حكوكي اللي قبل يقول بس لا عدالة طريقة
مركع لقصة التوبة كقب قلياش البرنامج كوحة جرى جديانها كبقا ديغانا دا بنتلان ويغانا استيابون كلو ديوان واركا arintaasi oo ah in 20 sano waqtigan Puntland laga joogo markii la aasaasay in uu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codayaan fadhiga si jaamacad joogta magaalada Boosaaso ayaa qaybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay arimahan dib ayaan ugu soo noqon doonaa dooda qaybteeda kale
تلك الذي بيضاء عمموت
kowdi bishii sideedad kuna 1998 iyo 8dii waa markii ugu horeysay ee dadka reer Puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Allaha u naxariistay Colonel Abdullah Yusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka Puntland qabto muddo 3 sanadood ah 406 iyo 8 ergo oo ay beelaha Puntland iska soo dhex xuleen ayaa madaxweyne u doortay Allaha u naxariistay Colonel Abdullah Yusuf iyadoo madaxweyne ku xigeen ay u doorteen Allaha u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen ahdi ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan caasimadda Puntland ayaa ergada u codayeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobolada Puntland oo dhan dawladdii ugu horeysay ee Colonel Abdullah Yusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud waxa la dhisay gola baarlamaan kuwaas oo gudoomiye u doortay Dr. Yusuf Haji Saciid sida ku cad qodobka koowaad ee ahdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka General Abdullah Saciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland isla markaasna waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliska Puntland ee ugu horeeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay waxana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horeysay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka
wax kaabayaal ma jirin guryaha dawladda oo dhan shacabi ay ku jiray wadooyinku wax raayeen bilis ma jirin cashuur la qaaday ma jirin dawladdii 3 sano wax ku guuleysanay maamulka dawladda in la dhiso tan ka kooban tahay oo dhan nabadgelyo ayaa furtay lagu soo yeegleey tan iyo horeeyay biliska ayaan ahaa waxay dawladdaas ka koobnayd dawladahan marka loo eego 9 wasiir ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud sanad markii la gaaray waska garan kadaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiil iyo waxa shaayimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku xigeen ayaa lagu daray waxay markii dawlad kooban
markii ay dhamaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa General Abdullah Saciid Samatar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyay
عبد الله يحد عينه خطر صدو لباس عنه عينه خطر صدو دادوينه نوادي ذا المركع واحد على مركز كين كونغرس كر لقبتي أو كونغرس كنا قار مركع أو دورتي جامعة الجامعة لا دورتي استقبلت بقى مركع كي ببرشاد برشاد راح أبون ترى دحودي دب دقال بعد عيد دقال كاسويلا تقريبا سنة دي حوجا أبو سعودي نسيب دار دادوين باكود تي لكن آخر كي لبدي كون يسد حدي دمشين بمركز سنتي لبلاوي وحنا مركز سنتي عبد الله يوسي ودين عك مراها كسجد مراها بنتلان إيو عدم موسى كان عدم موسى أوصي ونجف هدي جيب بي مركز سنتي أو دجالو كده لكن لوشي بوسى لوشي اسمع دحجلي
دكتور موسى حاجي أبيس أو كم ده إرجعي أفر بقول يلحنا يسدد ده هيد ee soo dooratay madaxweynahii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan balanqaadyada fuli waayay
wax badan ba la qabtay wax badan ba qaldamay wax badan ba ma ahayn inay sida u dhacdo sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso markasta waxa laga doortay dana gaar ah aad baa laga doortay
maxamed ciid muuse oo kamid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobolo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray
qayb ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxa ay ahayd shan gobol iyo degmada Buu Hoole markii la aasaasay beesh caalamku waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada
muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxa dadku ay sugeen in ay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xilliban hase ahaatee ma hirgelin
waxa ma santahay magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dheere waxaan joogaa Boosaaso siyaasiyiinta ayaa markasta waxay doonayaan tirayro kooban oo xildhibaan ah oo inay ku soo baxaan hadba midtana sadan iyo dhowr musharax baa jooga garowe saddex xildhibaan haduu helo codkiis already waxa weeye madaxweyne weeye marka buuqaan badan ee shacabiyadan badan ayaa walaal madaxweynaha iimaanaya mid kasta oo ballanqaad waa saban jiray inuu xisbiyadan furaya akoona siyaasiyiin suuman ka raacayna xisbiyadii furaan shacabka hadaan u mucodaynay inuu moogtay dhibaato jirta taawey dan ilaahan ba codayri salaada leegniga iibsada u baabartu soo baxay
dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan maadaama tirada isimada xilligi aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin taasuna ay meesha ka baxday
jaamac warsame feerkii hal ugaas lahaa ama hal suldaan lahaa ama hal beldaajal lahaa oo maantay garbihiisa ay ordahayeen intaaso suldaan intaaso nabadoon intaaso yani magacii kaliya ahaayo noo urursana
waxa kale oo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaar kood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto
ninka xukunka qabsada marka hore tu soo galahayo si nin nadiif ah oo daacada oo runta sheegaya buu ku soo gala laakiin markuu muddo joogo oo baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay baashan wax la sii deyn karo ma aha cadamo ahaa irwa afar farol wuxuu yiri shan marka yacni hadda kan soo socda waxa la arkaa inuu yiraahdo 10 yani si aynu waxa uga baxno waa inuu shacabku wax garadku waa inuu tashadaa
muddo 20 sano ah waxa Puntland sanooyin kala gadisan soo hogaamiyay afar madaxweyne dhamaantoodna waa ay ku guul dareysteen inay Puntland gaarsiiyaan hirgelinta doorasho cod iyo qof ah oo Puntland ka dhacda hase ahaatee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ka mid ah madaxweynayaasha ayaa xukuumadiisu waxa ay waqti badan gelisay inay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan balse waxa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqeynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen 8 bisha Janaari ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa waxana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 40 rag ah intaasi ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay asaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb
oo ku sugan magaalada Garoowe barnaamijkan ah inoo daadihinaya.
Hadoo waxa tilmaanteen in garaan faysalad ugu dambeeyay in shanta sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto. Mas-uulka hadartan 20 sano wuxuu hirgelin waayay doonayo shanta sano soo socota inuu qabto. Ma isleyna ama ma aaminsan tihiin inuu ku guuleysan karo iyadoo ay jiraan qaybo fara badan oo weli aan guulo laga gaarin oo ay ka mid tahay xataa maxkamadda dastuuriga oo ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid tahay dhanka hubka dhigista ama musan ku hormar.
Runtii waa suuragal haddii la helo iimaan caadil ah, haddii la helo waa suuragal. Waxa weeye dadka uu u dhiibtay inuu ku hogaamiyo Puntland cadaalad iyo inuu meeshay taagantaha ka dhaqaajiyo, runtii waxaad arkaysaa inuu wax weyn ka qaban karo. Laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo istaraatiijiyad runtii midaysan, isagoo la kaashanaya shacabka, isagoo la kaashanaya wada dhaqameedyada, isagoo la kaashanaya baarlamaankii. Yacni waxay u baahan tahay wax kollektif ah, waa wax baaxad weyn. Laakiin waxay u baahan tahay in marka loo doortaba uu guddi qabto, guddigaasi u xil saaro in proseskii horey uu ka bilaabo oo aan la sugin. Haddii proseska dhaqso u bilaabmo, waxaa suuragala inuu meel keeni karo. Wanaagga weyn oo yaalla waxa weeye constitutionkii waxaa dhammaystiray ha ahaadaan nin boolis ha yeeshaan, qalbaad ha yeesho, waa la saxi karaa ninka hogaanka loo dhiibto inuu Puntland shanta soo socda hogaamiyo. Far hore runtii wuxuu soo gaarsiiyey dastuurkay ku qoran tahay, xisbiyada sida lagu dooranayo, seejooyinka meesha la geynayo, imisa xisbiya mataqaana la sameynaya, conditionskooda muxuu noqonaya, iyadoo qoraala oo baarlamaankii uu approof gareeyey baa dastuurka ku qoran. Marka haddii ay ku jiraan waxyaabo qaldaada inuu bilaabo inuu dib muraajaco ugu sameeyo oo fiiriyo oo qaldaadka ka saaro, la kaashado baarlamaankii, la kaashado dadweynihii, la kaashado cuqaash, proseskeedana uu noqdo mid hadda bilaabanaya. Waxaan qabaa haddii arrintaas la isku dayo in guul laga gaari karo. Laakiin weli waxaan taagnaa aniga, kaba soo qaad one man one vote-kii waa la gaaray. One man one vote-kaasi meesha uu ka hirgelayo waa halkee? Xageen uu ka hirgelayo? Gobollaan leena, gobollaasina waxay ku cadiyeen dastuurkii. Gobolladii waxaa loo degaynaa waa qabiil, qabiil baa loo degaya. Qabiilkii loo deganaa bay ku biyo shubanaysaa oo loo tegaya. Marka haddii loo tago one man one vote, bal masalan haddii aa ka soo qaado masal ahaan in region ama gobol ay ku badan looga badan yahay, ay reer u badan yihiin oo layidhaha one man one vote, reerkaasa ku soo baxaya dadkii mataqaanaa laga tirada badnaa representation ku yeelan maya. Sidee looga gudbiyo? Waa wax aan sahlanayn oo aada iyo aada u adag, una baahan taxadar gaara in laga yeesho. Xataa one man one vote marka loo gudbiyo, taxadar gaara in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tiro badan yahay. Haddii xataa la yidhaahdo wa koota aan siino, ma soo gal dhinac walbuuta laga eego la yidhaahdo dadkaasi laga tiro badan yahay, koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan. Waxay ku xiran tahay aragtida uu la yimaado ninka hogaanka loo dhiibto shanta sano soo socda, iyo taageerada iyo yacni wuxuu kasbado shacabkii iyo baarlamaankii iyo oda dhaqameedkii wuxuu ka kasbado. Sidaas aniga ila muuqata.
Ama muuse, intaanad ka bixin arrimahan aad tilmaantay, muranka u dhexeeya dhanka dhulka sida Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay, haddana ma la odhan karaa in doorashadan sidoo kale kusoo beegmayso iyadoo gobolka Bari ay ka jiraan kooxo xag jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaasi uu hirgeliyo?
Nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuray aawa ciidankii qaranka ah, ma ciidan qaran baa jira, waa ciidan beelan. Marka hadda ay soo qaadaan weerar, soo qaadaan ururka argagixisada, waxaa loo qeyla maaminayaa war reer wadada maxaa keeni kartaa inuusan tigna ka haysataa. Waxaasoo dhan waxa keenayo abuuray waa nidaamka qabaliga. Ma jiro ciidan isku dhaf ah oo qaran oo u adeega dowladdu, u adeega ma jiro. Sidoo kale
سيدنا الله تعالى وحوله هذا فورس ما أه كلية معركة نعم وحو كلية أحب كلية سبرسب كلية وحو كلية محاكو رعبا إن دقارة مركز كأدو دكس جماعش عسيا الله لفت اللي قلب حلها إن الله مهين الله مسبوري أنا مثل بقسيني أبوي هذا مركو كل واقعي وكل واقعي متقنا مشرح لي مبيسة وحو حد لي كل واقع عبدو حد لي هذا أنا بكبرني وحو كشي كيري انت وضعو بسي انت عيل او قضي انت الدكسي او سمي انت وحو قبتك هل شيء او قبتك قبلك قرتفوك ومجو وانا بوكو قبل معنا مكافي رسو وقالوا كان عشورتك قادة حتى هو بستر يعني مال يكوب يدو مال دمتر او بستر او قبل مالك قبل ده ربو وطا عشورتك قادية لك وحارك يا سامدان فالقبل قبل وحو كيري ان ضدقارة قبل أنت أسوء ودينا على قبل السجن قبل أنت أسوء ودينا على قبل السجن قال كأي تصل منامك قبل كيني هدي اللي قبله منامك قبل قا أو إسكب حكان قبل والضرب حسب أنت قبله وحي كيني سا إن حسب من يوضع على ليه كونستيتوت سكيس إنه وحبه قبته إنه وحبه صاحك صباحي لأن طالع لك صباحي لأن تفتح مركا وأردت هاي هدي أنا اللي هيلين أردتي فوق وحلاقة قبل كارو دبتوين كتير
فيصل أنا ما أوصل نغني
يعني أفهمتي أنا وحلت هاي ولا وحول بقى جانيها أصلي وهدو لي ما هذا كوميدمنت يعني هندو أنت إنه هوش عن قبطه إنه قبل كره سواء تقلب وين مجر يعني وح كجرة هذا الموضوع تذكر أمني أتشرك فيني سين أنا ما أعرفه وح أضج ولب وين سواء حيا وكب ترم أو حتى تسمع صامم وعتكينتا إيو سئلال في الدولة ديد وعن وحين أجل عيئم ويمو يعني هدي سيستم في الدولة النمض وعتكاعده ومحينها إماذا ونقضاء يتين كيسة تين أذك ودلت داعب وشغل دقف صدق دولينه قرب قرب إليه نقول لسان كرام وحن آمن السنة هلا بسنا بدوه يكون دورة شيء فوصل بن كرام ودن كان أود ديريكتر عد رفي عد إن هنتينا على غد حكرا إن مثلاً غيره أي كل دلنته مثلاً دجان رقف كست أو كوي مع الكثديسة أقول تيسة يسمع دس.
إن وحن قضاء ولا لا يكون راح سنة هاي إن ملحوينها إيمان دون أم حكومة إيمان دون تا إن أي برنامج كاسدي يلكم قانت هاي إن اللي فلن كرو أين هاي ستو فرصة إن بدن أي سن هاي سن الحكومة دي كوري فرصتها وحا أهرية دادكي وديار ويدالين وحيكو دالين قبيل شانسان او كالة تبار او مهيان ان مانوه البلايس قبصده او اللي يرهدو حلبانك انالة هي انالة تشكو هوسه 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 با خلاف كي مريا يعني اسك قبصده حلبانه دو مركا وحكو هفن او عدو البلايس كده حاركي كرتو حتى هادوسن قفكو اسهو تجين او قفكو ربا بيسن كرو oo dadka laga tiray badan yahay oo walaal ka hadlay hadaysan hatta representation yeelan ugu yaraan qof la kala tagay oo iyagu doorteen oo aragtidooda ka dhaxarkeen fursadaha ay haystaan oo kale waxa kamida gudiga doorashooyinka u dhisan yahay xukuumadda ku horeysay madaxweyne Farole gudigii uu kala diray waa sababta keentay in laba sano iyo bar la sugo in ayaga la soo dhiso gudigii uu dhisan yahay waxa rajaynayaa inuu dhisanayo isla marka xukuumadda dhalatana ay shaqo bilaabayaan فرصدة صدى حالو تشتو حاوية لما شرع يدبع ديارة او قدو كشاقين لها او دروشوينك او حكومة دي حكومة دان كهري با دياري مركا وحان لايه هاي فرصدة هايستان هادايكا بوقنا شوه لي مادان عقبادو ويتشريا لكن ما عقبادوه اني عليان ان وحلا صميرية وحوا البوع للصميرية عقباد باقور امانيسة عقباد امني با امانيسة عقباد وحا امانية انستيش نسكا مقان او محكمات دي كمتا هاي عقباد وحا ترتا حدوريه الدقموينك افرتني سيديد عمال اني دقموينك بنتل اني حد مريان لكن بنتل في الاساس اني اخوي لاتين دقماتشري أفرتني سديدة دم ملقا قضينا يا ملبيه كل عطيت هراء لقا قضينا يا كل اسكدي بهراء وحبا الوجه الشيء مركا فرصة دي باتشدة إن عقبي ويدين عصوانيان حلقوا دي وعين الهادية حكومة دنا ايكا قوانا شهر سلطة مادة
وهذا قبل إنك سواء سو قارني ما جرت سالا لغو قيمين كرو مشرحين إيكاقو أنتها إنو قاسي بنتلان دور شقو في عضا ما دام مشرحين إنت بغن أيكو أولا ليان إن دقانا مقام بنتلان إيسو عنانيان إن دادكو أي قاسيين إن أيوب عضايان دور شوينك إيسو جان
كنت ويكون حشران وحوي مشرحين تقاد بأبنيهين إلا إيو دور يصدر ودافي دور يصدر بكاري داني بأفرتك كل دول مركا طول كاسي وحلقه لكرا رنتي إلا أفرشن كوميتمنت كاسي قرار كرتوا لقه لكرا كذا سنعمل سنهاي شخصيات وحاكو جيرا رنتي داعتك إلا يسي عدالة كوهو قاميان فنتلا مشاكل كيا لوحوي انترفيرنس اكسترنال انترفيرنس وحجراء وآه دي بدأ فرقلن باجرته ولو قبل كان بنتلان وكدوين يعني قبل الذي كان ما دام وصور لسنا مدر لبعطان سنة ما دام داد كودة اي بسير سياسة داد ليهين ما دام داد كودة ايهين داد نبض جعل ما دام داد كودة ايهين داد فرنتي اوهو قانسان منك الليدر كاه اي دورتان او اي ولغت سيان فرصة وكوغت هوشيس وحنا بسنة اي ان لقاه لكرو إلا أفرشن كوميتمنت كاس قادة كرت أو لغة أمريكا وأن كوكب صانع إلا هلك.
فايسر
إن فرنتي هجا حمد ماشى مريا لأنه هذا هذا هبلي هبل وحنا بس أنا وقلا حنينه لكن كل جرا مدت ما بدن أو شو شقي أو قرنى وق وضعية هي ظروفان وهر رسم أو أصله وكبح كلام كل جرا كل جرا هجا أبدا كل جرا من رجينا إلى إنك سنوات فأول أحسن هو فصدها.
هذا فرحين تأبي كم تهاي جول كسول إيوه الديمقراطية ما ودك جارسينية وأنا مثلا إنا يشيران إن شخصيات صدني لوكا كل إحشرة وإذا عتك تهاي هذه أي فرصة داس إن لصية أو لدورته مركب حوي حل دبان نذو مركب أي عتك بحين أيام يجا للربا إنا أخريان وح إن كجو حي مشرحة وأي دهان الله له مشرحة مشرح هدف بدك وأريبي
hal iyo labo ee muhaadisadii kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ee balanqaadada musharaxiinta oo idin
aniga mid kooban waxaan qabaa iyaga laftigooda processka ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa hanbeed yaani waa la soo magacaabay doorasho dimuqraadi ah hal cod iyo hal qof kuma aanay iman laakiin hadii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacad ah waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in wadadaasi mataqaana uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof
waxaan ku darayaa xukuumadda kaliya inaan lagu halayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bulsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo meel ballanqaadkii cid walba soo baxdo
fasal muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aad ayaad uga hadlaysaan arrimahan inkastoo iyadan ku sii beeraan sidii loo heli lahaa nidaamka
arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajanda dowladda uu deganaa iyo wixii laga rabay iyo si wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaar waa inay ku xisaabtaan mar walba daba istaagaan arrintaas arrinka labaadna wuxuu yahay waa baysa sheekta bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso oo aysan noqon sida hadda dhaqanka soomaalida ama dhaqankeegu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidaahno waxaas la khaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarma dowladda alla ku diray ummadda dhibaateynaya oo anaga dhacdo inay dadkaas intana soo wacay dahda ama nala hadlaan in maxaa aysa ina ka dhiga mucaaradka ma iska deysaan dowladda runtii in qofku uu kala garan waayo xaquu leeyahay iyo saxaquu lahay isagoo muwaadin ah inuu kala garan waayo wax waajibaadkiisa ay xuquuqdiisa ah inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda soo aaran inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maanta soo dhameysa kabacdi qofkii la hadlo waxaa la leeyahay ninka shanti sana hadda mastafaraha ka qaado
سلاسة إن كل ما نعمل خلبة فأنت لقنا إلا بدل أصل حسابتن إن قطع فضوضة بس هستو يعني فأنت تعسى ما كنت تعمل دلو جار وفي عد يوحو اللو نحسن أو كده جار أمن إياه يستغرام بطفو إيجارا إن الله شو بدشة المستقبل كنا
واحد إذا قال إن حسن تيني تصل ينكسو قبل قبل إن دوضة فاقدادة تدراتك وحنو ما هدعلني يا مرتدى برنامجك آمينو محمد عبد القادر محمد موسى أما موسى يسيد وكلا فيصل أحمد ورسمة ورمانت وتقلق الكري وما سنتي
نوح موسى برجب أيو كاسي هادي استيال برامج فاقدادة تطبعات كاروبي كسو دياري يابنا دي سنيسان مركان كسر هذا برامج كومورا إسلام كا حسين سحنوني أيا قاهرة كسو دياري
مرکز ایو برنامش که امورها اسلام که او تدبات که آن که یه نو خلاصه ایو مظاهره دیگه که عیدل کسودان او تدبان ایو کل انتان دولت سودان ایا حرفتی قار کمد اهدی بد بحیاش ایو هر جویاش معارض که قیبت که آها مظاهره دیگه اسکوب دلی کعذون کشعبیا لحوينها دولد السودان حسن عمر البشير او ذلك حكومة ايه تنيو سندي كو سنهال بقول سنهال اسديتن كي ايه كسفه ايه دي بدبحيادا اني هرك عيانا ددي دان قراني مالا دالكاسي البشير او كهال لي حفلد اي كو خلنجيبين ايهنا سراكيل ملتري اه مقالد قرطوما ايه اشهر ايه دولدها واوين ايه عالم كا اني ابور ايهنا خلالا سهكا تاغن سودان ايه دلالك لو عربا دولدها واوين اي عالم كاقار اهرر قلبيت كا وحيدون ايانا اني لو ريقانا خيراتك دلكينا من اقبلين ايو يري البشير او اي كموقتي عروحو قانا هذا احمد حرسي مالينا او اه علم باركة ارسان معهد كدراسات عربتا اي مقالدان قاهرة اي افافاهين كبهين اي سيدة ديبت بحياشا اي كوبي لوذينا اي وحا اي دلبان ايانا ديبت بحياشا
وحا بنام بحيد مركة واروحي كوبي لوذين دلبات كوصة ليسان اين وحلقة قفتو حالة دنولويد دكا اي كعبان ايان لكن مركي هورانا حكومة دوما اعد امينان umaynan arinta wax weyn umaynan arag arimaha madaxweynada iyo cabashooyinka ku saleysan xagga nolosha suudaan ma aheyn arin ku cusub sida dadka xukuumadu wax weyn markii hore kama soo qaadinad mooda laakiin markii dambe banaamaxyada aad ay u kordheen ayadoo magaalooyinka aad u tiro badan ku soo biireen kadibna amniga iyo ciidamada amaanka ay ka hortageen taasina ay sii laba jibaartay in dadkii aad u soo baxaan ilaa xaaladu hadda ay gaartay in dadkii banaamaxyada ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska to ama oo madaxweynuhu isacjilo marka banaanbaxyadii wali way u sii kordheen maahan wax hoos u noqday ma jiraan ayadoo isbeddeshay dalabaadkoodii ay leeyeen hadda xukuumadu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu isacjilo
dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer Yuruba ayaa ugu baaqay dowladda Suudaan inay ilaaliso xurriyadda dadka rayidka ee cabiraya dareenkooda xeelariyasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambeyn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi Suudaan hadaba Ahmed Xirsi Maalina ayaa markii ka hadlaya xisadda Suudaan meesha ay ku dambeyn karto xilli saacadihii ugu dambeeyay banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi
walaal marka eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo erayada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya waad moodaa marar badan inay ka haystaan waxa tiraahdo inay ka soo xiganayaan ama ay isku dayayaan inay ku soo celiyaan oo ay sameeyaan wixii hore uga dhacay wadamada carabta laakiin sida la filayo xaaladu sidii hore ma ahan oo wadamada carabta iyo xataa suudaan xaalku sidii hore ma ahan way ka yara duwaneed ma ahan markii ugu horeysay xukuumad inta lagu banaanbaxo madaxweynuhu isacjiilo oo tooro ku kacdo ma ahan dalka suudaan marka waxaan is leeyahay haddii xataa banaanbaxyada aad u sii xoogaystaan way dhici kartaa in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka suudaan oo uusan dhibaato gelin waa wax dhici kara laakiin haddii xukuumadda awood isticmaasho oo isku daydeen xukunka ku sii dhiganaado banaanbaxyaduna sii adkaadaan waxay u ekaan kartaa inay fowdo gelin karto dalka suudaan
suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada madaxweynaha xukuumadda dalkaasi xasan cumar albashiir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday afgandi sanadkii 1998 waxa ayna hay'adaha u
dooda xuquuqda aadamaha ay ku eedeeyaan inuu galay dambiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi waa hagaagintaasi ayaan ku soo asmeerayaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo Xuseen Saxluuni oo ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo Xuseen Saxluuni uu nala socodsiinayana waxa uu gabagabo yahay idaacaddeeni galabnimo waxaan wadi ku dhaafayna sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene.